Та Дэлхийн өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд амжилт радио 88.3 дэлхийн дээр сүгэ тараалаас сонсож байгаа хүмүүст өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут болсон байна. Радиогийн 3 дахь студид зөвлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Ундрахнаар Дэлхийн өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг аргуу сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан.
Аа. 2025 оны 4 сарын 11-ний өдөр те өнөөдөр.
Тэгэлгүй явах уу. За. Онграт идэх мэдгээ хоёлаа хэлсэн бэлүү?
Хэлээгүй байгаа. Чи нөгөө хамтран ажиллагчаа тань.
Аа, тийш дээ. Сая би энэ дээр нөгөө юм хийж явж байгаа мартцсан биз дээ. Төхөрөм шинжлэх хаянаараа дээшин дэвшилтэд 3 дэх төхөрөм хамтран ажиллана. За мөн төгс хэрэглээ, төгс ажиллагааг сурайтагаар тоног таалаг констракшн хамтран ажиллана. Баярлалаа аргуун да.
Зя өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 11-ний өдөр тохиож байна. За он гараад 101 дэх өдөр юм байна. За он тусгад 264 өдөр үлдсэн байна.
За тэгвэл үргэлжлүүлээ цагаагаар мэдэн мэдээлэлтэй танилцъя. Гадаа намаг ирэхэд лав цас орж ирсэн. Сая цас орж ирсэн үү?
А ер нь хүүтэн л байсан. Цасыг бол анзаарсангүй байгаагүй санагдаж байна.
7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 10 градусын хүйтэн байна. За тэгвэл өдөртөө 5 градусын хүйтэн байж цас ер нь өнөөдөр ч ингэ орох юм шиг байна. Шөнөдөө 12 градусын хүйтэн амг инэ. Харин Маргааш буюу Бием гарагт өдөртөө 6 градусын дулаан, шөнөдөө 1 градусын хүйтэн бол Ним гарагт өдөртөө 16 градусын дулаан, шөнөдөө мөн 4 градусын дулаан байна. Даваа гарагт өдөртөө 23, шөнөдөө 6 градусын дулаан бол Мигмар гарагт өдөртөө мөн 23 градусын дулаан байх нэ.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр ууг нь яг одоо энэ болон дээр дэлхийн тэмдэглэлт өдөр ярьдаг. Тэг би ярих албатай гэж бол бодохгүй наа. За нэг сонирхолтой өдөр бүгдээрээ ярина. Өнөөдөр бол яг үнэндээ бол тэмдэглэлт өдөр, маш ховор өдөр юм байна. Цорын ганц юм тэмдэглэлт өдөр байна. Энэ World Parkinson's Day буюу салах сааны өдөр гэсэн байна. За энэ эрэгтэй хүмүүст илүү их тохиолддог, ялангуяа өтлөөд ирэхээр ийм салах саа болдог ийм өвчтэй холбоотой өмнө одоо ач холбогдлыг таниулах үйл ажиллагаа явуулдаг юм өдөр юм байна. Тэгээд надад илүү сонирхолтой санагдсан. Өнөөдөр дэлхийн хамгийн уйдгартай өдөр юм байна.
Юу гэсэн үг юм?
Дэлхийн хамгийн уйдгартай өдөр. Анаа өдөр болгон баяр тэмдэглэл, өдөр болгон нэг юм тэмдэглэх ёстой гэж
бодсон. Уйдгартай байж болохыг хүлэмшүүрдэг өдөр юм уу? Уйдгарлах өдөр юм уу? Эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаас болоод бид нар уйдгарлах ёстой өдөр юм уу?
Уйдгарлах ёстой.
За юунаас болсон юм?
За ер нь бол 365 хоног, дэлхийд 365 хоног байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ өдрүүдээс аль нэг нь бусдаас мэдээч хэрэг хамгийн үйл одоо явдал багтай, хамгийн сонирхолгүй гэх юм уйдгартай нэг том үйл явдал болоог өдрүүд бэж таараа тийм үү? За одоо жишээ нь дэлхийн 2-р дайн эхэлсэн өдөр гэж байна. Оо, эсвэл саран дээр алхсан өдөр. Оо, дэлхийн 1-р дайн эхэлсэн. Оо, Титан, Титаник хүртэлж ирсэн өдөр. Гэх мэтчлэн ийм сонирхолтой өдрүүд олон байдаг бол ийм байна. 2010 онд Кембрижийн их сургуулиас судалгаа хийсэн юм. 1900 оноос хойших бүх өдрүүдийг бүгднгийн тооцож байгаа тэр өдөр гарсан ингээд нийтлэл олон болсон үйл явдал бүгднгүүд чигсааж хагаад тооцоо компьютер програм зохиосон юм байна. Энэ өдөр дотроос хамгийн уйдгартай өдөр нь юу вэ гэсэн чинь за энэ гэхдээ яг одоо энэ жил их бол биш гэхдээ 1954 оны 4 сарын 11 юм байна. За бүгдээрээ ингээд тэмдэглэлт өдрүүд бол мэдээж хэрэг тухайн өдөр бас болсон үйл явдлуудтай холбоотой байдаг. Тэгэд ингээд ямар ч хэлсэн 20-р зуун, 21-р зуун дамнаад хамгийн уйдгартай өдөр гэж тодруулах юм бол 4 сарын 11 юм байна. Тэгэхээр яг бүгдээрээ хойлоо даганда. Хорноос юм уу гэдэг шиг. За одоо дээрээс ингэж яагаад өнөөдөр сайхан уйдцгаана даа гэдэг өдөр байна. За яг гэхдээ би нөгөө талаас нэг юм ярь гэж бодлоо.
Уйдах өдөр те тэрнээс уйдгарлах өдөр бол биш те.
Тий. Чи чиний өдөр биш ээ. Чи угасаал өдөр бол гарга. Өнөглөх үед ямардаг өдөр гэж. Ямарх өдөр биш ээ. Уйдах өдөр.
Уйдах. За уйдах. Уйдахыг уйдгарлахтай андуурч болохгүй. Окей. За.
Аха. За тэгэхээр уйдж байгаа уйдах энэ өдрийг яаж тогтоосон бэхээр 300 гаруй сая энэ мэдээлэлд цуглуулж хагаад. За тэгээд ингэ тооцсон байгаа юм. За энэ нэлийн тийм ийм нарийн тооцоогоор хийх гэж оролцсон. За Кембрижийн зас автаан байгаа шүү. Тэгэд би нөгөө талаас нь ярих гэж бодлоо. Уйдна гэдэг ер нь бол яг өнөө цагт бол магадгүй хэрэгтэй зүйл юм шүү гэж одоо олон хүмүүс ярьдаг болсон. Яагаад вэ гэхээр бид нар өмнө нь бол уйддаг гэсэн. Бид нар яаж уйддаг гэсэн нэг одоо хүмүүс ойлгохгүй зү. Би бол одоо ингэж хевс гарч байгаа хевсний хийг ингээл хараад тэгтлээ уйддаг байсан.
За тэгэхээр хүүхдүүд одоо тэрийг өөрөө уйдж ин гэж сайн мэддэг байсан баха.
Гэхдээ одоо жишээ нь одоо юм бидний ингээл өдөр тутмын амьдралтай харьцуулахад ялтчгүй тэр үед уйдчихсан тодорхой байхгүй тийм. За тэгээд уйдна гэдэг бол мэдээж хэрэг таны одоо допамин баг ялгарч байна л гэсэн үг. Таны одоо цусны дотор допамин баг ялгарч байна гэсэн үг. За сүүлийн үед яагаад энэ уйдах нь бас сайн гэж үзэж байгаа вэ гэхээр за бид нар ч одоо ингээ хоол хит их хідүүл таргална гэдэг шиг допаминыг хит их бид нар аваад байвал тэрэн сүултээ бид нар допамины донтолтонд орцсон.
Хордноо
гэсэн тийм ойлголт байна одоо. Тэгээд тэрний одоо эсрэг ганц гарсан. Магадгүй жилдээ ядаж нэг удаа өйддөг ч юм уу, өйдөх юм өдрүүдийг ашиглах хэрэгтэй гэж хэлж байна. Ер нь бол бид нар дэлхийн түүхэнд хизээж байгаагүйгээр их допаминыг энгийн хүмүүс ашиглаж байна. Одоо дээр үйдсэн хаадууд хүртэл бид нэр самуугүй л өдчихсэн байх. Хаадууд хүртэл илүү өдчихсэн. Бид нар хаадууд шиг гар цаахгүй шүү. Бид нар зүгээр хэвчэж байгаа доин допамин доин.
Ой юу ацвэ.
Оо гэлэрсэн. Маш их хачирхлын гармонод хүчээр ялгаруулж өстой дуртай үед ялгаруулж чадчихсан. За энэ нь бол магадгүй сүулдэд бидний анхаарлын дутмагшил ер нь нэг юм удаан төвлөрөх чадвараа алдах олон байдлаар магадгүй бид нар бүр хувьслын төвшөнд биологийн төвшөнд ингээ хувьсэл явагдаж байгаа. Шал өөр төрөл зүйл болж иж магадгүй. Хомо өйдөдгөө хүмүүст. Болж иж магадгүй гэж. За тэгэхээр ямар ч хэлсэн та сонирхоо дэлхийн өдрүүдийг өдрүүд дондаас хамгийн өдөртэй өдөр гэвэл 4 сарын 11-ний тодорхойлсон байт юм байна.
Угаасаа эмор гээд тэнгэр хүртэл бүдэгээд байгаа юм биш үү гэсэн байна. Юу уйтгарлах өдөр вэ? Цалин ордог өдөр шүү дээ. Цалин ордог өдөр бол том баяр цаашаа шүү дээ гэж юм.
Захаа энэ мэдээж хэрэг дэлхийн дунд чиг. А зөвөр хамгийн сонирхолтой хамгийн үйл явдал ихтэйсэн өдрийг дэлхийн түүхэнд их өдрийг тодруулахад за би зингээр хамгийн илүү асуудалтай байна. Хамгийн өд одоо өдөх өдрийг одоо өдөмтгөх өдрийг ингээд тодруулах хамхан нүүдхийн тодруулах бол хэцүү юм байна л
да. Яг ямар үйл явдлыг онцгой гэж авч
байгаа юм бэ? Чухал юм тий.
Тэрнээсээ болтол билгүү дээ.
Зээ.
За тэгвэл их сонирхолтой өдөр байна. Өнөөдөр хэдүүлээ утас шүрмснээсээ хоолны жоохон уйдах гээд хүүхэд ахтай нэрээ яадаг байсан юм бол идэг байсан
юм. Тэгвэл
яг яах вэ гэдэг. Ингээд үзэх өдөр юм байна. Сонирхолтой. Гэтэ би ингээд ерөөсөө уйдахгүй юм шиг үлээ. А яг ингээд цаг л гарвал ерөөсөө телевизээ хасагаал кино үзэл, телевизээ хасагаал кино үзэл, цуврал үзэл утаснаасаа уйдах цаг болтохгүй.
Аа, чөөгөөс өнөдр дайлжгар дээр дэцсэн.
Аргу мөрөө.
Чи ерөөсөө юугаа яахгүй байна? Энэ ерөөсөө орчноо дэлхийн хуулийг мэдэрдэг юм.
Хада тийг сонирхол болгоо.
Зээ, манай дэлхийд өнөдр нэвтрүүлэхдээ төхөөрөмж шинжлэх аян гараа Дидиш хамтран ажиллаж байна.
Дидишийн төвшлөлтөд 3 тийг төхөөрөмж хамтран ажиллаж байгаа. За, Дидиш компаниас үнэн хэрэглэгчдийн хүсэл дээр төхөөрөмж шинжлэх аяныг 4 сарын 1-ээс эхлүүлчихсэн байгаа. За, хэрэглэгчдийн юм нүүн хар цагаан станц гэдэг нэрээр маш сайн мэдих 11-13 онд үйлдвэрлэгдэж байсан Конко загварын телевизийн суугууд л үзэх боломжтой байсан төхөөрөмжүүд төлхөө шинжлэгдэх юм байна. За тэгэхээр Дидиши альж салбар дээр очиод олон давадтай шинжлэгдсэн төхөөрөмжөө өөртөө тохирох боломжийн нөхцлөөр маш хурдан авч төхөөрөмжөө шинжлээрээ.
Зя тэгэхээр төвшлөд 3 тэг гэдэг төхөөрөмжийн давадлуудыг бид дурдъя. Дотоодын болон дэлхийн шилдэг 150 нэмэх суугатай Монгол орны хаанаас цаг агаараа шууд харах боломжтой юм байна. За цагт баригдлгүй кино контент үзэх, кино сантай хөссөн нэвтрүүлэх бичлэг хийн нөхөж үзэх боломжтой. За нэвтрүүлгээ яг ингээд заавал ингээд сонгож иш өөрөө үзмээр байгаагаа бичлэг хийгээд тэрийг нөхөж үзээд байх боломжтой. Интернет төхөөрөмжтэй холбогдож олддог. За тэгэд өөр төр хамгийн гол нь түр хэлсэн нөхөж үзэж болно, өөр төр бичлэг хийнэ гэдэг нь өөр төр санах хайтай юм онцлогтой байна.
Бид нар ингэдэгчтэй хаяа бидний дотны хүмүүс ч юм уу тий телевизээр гараал зурагтаар гараал ярилцлага өгөөл өө инстаа үнэхэр гоё ч юм уу эсвэл дурсамжтай ч юм уу эсвэл инээдтэй ч юм уу тийм зүйл болсон байж аалаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг ингэдэг нөө дараа нь нөхөж үзэх гэхлээр аль хэзээний нөхөж үзэх хугацаанд өнгөрцөн байдаг бид нар архив болтдгүү. А тэр тохиолдолд өөрөө үзмээр байгаа дурсамжтай санагдсан бүх зүйлийг ингэж бичээд авчнаа гэдэг чинь дараа нь хизээл хизээ үзэх боломжтой маш гоё үйлчлэгээ санагдсан ш нь да.
За тэгэхээр та дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77 77 1434 гэдэг дугаар заагаа. За мөн 1434 болон Дидишийн Facebook хуудаснаас мэдээлэл авах боломжтой. Та бүхэн Дидишийн Facebook хуудсыг лайк дараж хэмжээг өгөөл Facebook-оор хагаад пэйж дээр нь лайк дараарай.
За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Дидишийн дэвшилтэд 3 тийг төхөөрөмж хамтран ажилласан төхөөрөмж шинжлэх аян байлаа.
За. Баярлалаа. Өйдөх гоё биш үү? Чи өйдөх дуртай юу? Өйдөх дуртай хүмүүс байдаг дээ. Хаяа өөр нь өйдөх гоё юм шүү.
Өйдөх гэдэг мэдгүй би яагаад ч юм санаасаа нэг
тийм юм. Харин
драматай юм шиг болоо зүгээрэ чаддгүй.
Байнга өйддөг гэсэн.
Гэхдээ мэдгүй зүгээрэ чаддгүй айгүй сонин энэ нөгөө нэг юм мэдгүй гэр бүлийн хүмүүжлтэй ч холбоотой ч юм уу ингээл айлын том болохоор ч хөө чи тэрийг хийсэн үү хөө чи энийг хийсэн үү гэл ингээд ахарч хүн ингээд
тийм тайван өдөж чадахгүй
тайван байж чадхаа олж димэл нь шүү дээ. Зүгээр ч ингээд нэг хэвтчихсэн үгүй би чи одоо тэрийг хийл үгүй одоо угаасаа хуцаа гаргал үгүй ингээл амар төвхтэй сүулдэ надаа миний за муухай санагдчих байгаа л да. Тэгээд альвар ингээд нөгөө нэг хэвтэж сурах гэж амар сурах гэж айгүй хичээж байгаа. Гэтэл бүр ингээд нилийн олон жилийн дараа сурах юм шиг байхгүй юу?
Энэ хизээ төрсөн айлын хэддэх хүүхдээс гадна бас юм хүүсийн ялгаа гарч иж магадгүй. Нэг юм үг өгдөгч дэр хүний жаргал эзгүү хээр гэдэг. Тэгээ нэг эзгүү харс очоо. Бид нар чадна. Би бол чадна.
Би барыг эзгүү хээр очихгүй амар гоо тайван байж чадах байхаа гэхгүй юу? Хийх юм болтгүй. Ер нь уйдханд бол эзгүү хээр газар л явах хэрэгтэй шүү.
За за.
За а нэг коммент өгчих юм.
За.
Долгор цэрэн тогтох. Өглөөний мэндий. Өнөөдөр миний хүн болж төрсэн баярын минь өдөр та хоёрт аз жаргалтай өдрөөс хуваалцъя. Өнөөдрийг инээ дээр дүүрэн өнгөрүүлээрэй гэсэн байна. Баярлаа. Төрс өдрөнд тохиож байгаа бүх хүмүүстээ төрс өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгвэл дараагийн болон маань түүхэн төрсэн алдартай хүн байдаг. Өнөөдөр хэн төрсэн бэ?
За.
Яримпилийн од сүрэн гэж хүн төрсэн.
Аа.
За энэ хүн бол төрийн шанилд урлагийн авьяа сэтгэлтэн харан хамлын гитарчин Яримбилийн од сүрэнгийн төрсө өдөр тохиож байгаа. За түрүү жилийн 11-р сарын 11-ний өдөр яг энэ хүний тухай ярьсан. А гэхдээ өнөөдөр яг яагаад дахиад ярих гэж байгаа юм гэхэлэр түрүү жил бол хувийн амьдрал талаас нь энэ хүн яг ямар хүн бэ? Ямар замдлыг дуулж ирсэн юм бэ гэдэг талаас нь ярьсан бол өнөөдөр хамтлаг талаас нь ярина.
За.
За тэгэхээр 1957 оны 4-р сарын 11-нд төрсэн гэхээр өнөөдөр 68 нас хүрч байгаа юм байна. Танд баярын мэндийг хүргэе. За харан хамтлаг бол 1989 онд байгуулагдсан тий. Энд 36 жилийн өмнө болж байгаа. Яг 36 жилийн туршид хамтлагийн бүрэлдэхүүн солигдоагүй, тарж бутраагүй энэ амжилтаараа бол Монгол Европын түвшинд рекорд тогтоосон хамтлаг гэж хэлж болно. 35 жилийн яваа тэмдэглэхэд юугаар Америк руу хахуур үлээ бас айлын тоглолтөд явсан байлээ сая 3 сард. За тэгэхээр харан хамтлаг ер нь яагаад үдик хүртэл ийм гоё зохион байгуулалттай тарж бутраагүй ийм бүрэлдэхүүнийг бий болгож чадсан яг анхны түүхэн хаанаас эхэлсэн яаж бий болсон хамтлаг юм бол гэдгийг сонирхож үзсэн маш гоё санагдсан. Ер нь бол би харан хамтлагийн фэн л дээ. Тэгээ харан хамтлагийн фэн клуб гэдэг фэйсбүүк байдгийг би тэнд айгүй хитгтэй байдгийн.
За.
За харан хамтлаг яаж бүрэлдсэн түүхээс нь ярий. Маш сонирхолтой л тоо. Харан хамтлаг байгуулагдахаас өмнө их манлаа болон оцсурнаар ногоон гэрэл соём гэдэг ийм хамтлагуудад хамтдаа тоглодог байлаа. За харангаас өмнө тэгсэн 1988 оны сүүлээр Инх Манлай гавья дурлын гавья цэцгэлтэн рок мөх сайхан гэдэг тийм ээ рок мөх сайхан хахта уулзаад хамтлаг байгуулах саналтай байгаагаа хэлсэн юм байна л та. За хамтлаг байгуулмаар байна. Тэгсэн рок мөх сайхан гэдэг хүн тухайн үед драмын театрт ажилладаг байсан юм байна л та. Тэгээд өөрө драмын театрт ажилладаг байсан учраас драмын театрын дарга Монгол улсын ардын жүжигчин намсрын сувдгатай уулзсан юм байна. Гэхдээ энийг нэг их сурвалж дээр драмын театрын дарга намсрын сувд гэсэн бол нөгөө их сурвалж дээр драмын театрын уран сайхны удирдагч намсрын сувд гэсэн байлээ. Тэгэхээр ямар ч хэлээс удирдах албан тушаалд бол ажилладаг байсан нь ажилладаг байсан. Ингээд сувдгатай уулзсан юм байна. Их манлаг.
Би нэг юм асуучих. Одоо ингээд хамтлаг байгуулна шүү дээ. Хамтлаг байгуулахын тулд одоо хүнтэй очиж уулзах шаардлага юм.
Аа энэ болохоор аха тухайн үед хамтлагууд нөгөө нэг байгуулаг тарьяалагддаг байсан. Одоо нөгөө нэг юуны юу лээ ардын дуу бүжгийн чуулганд дэрэгдэх соёл эрдэнэ хамтлаг гэж ярьдаг шүү
дээ. Тэгэхээр
эднийх болохоор драмын театрын тийм драмын театрын харьяа харан хамтлаг драмын театрын харьяа тим хамтлаг гэдэг эдний дэрэгдэн хамтлаг байгуулах хүсэлтэй байгаа байхгүй юу? Тэгээд их манлаа сувдгаад ингээд хамтлаг байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм байна. За илэрхийлэхдээ ардын дүү бүжгийн чуулганы дэргэд соёл эрдэнэ гэдэг хамтлаг байгуулагдсан байхад яагаад драмын театрын дэргэд ийм хамтлаг байж болохгүй гэж ингэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Одоо өөрөө хэлбэл ятгсан гэсэн үг. Тэгээд энэ уулзалтаас 7 хоногийн дараа драмын театрын зүгээс хамтлаг байгуулах зөвшөөрөл хариу өгсөн юм байна. Тэгээд бас нэг шалтгаан гэдэг юм бол энэ нөгөө нэг улсын байгууллагачтай тухайн үеийн нийгэм чи одоо ингэ нөгөө улсын байгууллагуудыг цалинжуулдаг. За тэгээд цалинтай хамтлаг байханд тулд ингэ айл нэгэн юуны улсын байгууллагад нь харьяалагдах ёстой гэх мэдчилэн тийм ээ. За ингээд 7 хоногийн дараа зөвшөөрс хариу өгсөн 1989 оны ихэр хамтлаг байгуулагдах үндэс суурь нь тавигдсан гэж хэлж байна л та. За анхандаа гоцлол гитарчин дуучнаар нь Инх Манлай, аргил гитарчнаар нь Од Сүрэн, бөмбөрчнөр Пүрэв Дааш, даралтад хөгжимчнөр Булган нар тоглож ирсэн юм байна. За тэгтэл удалгүй бүрэлдэхүүнд нөөцлөлт орсон. Булган хамтлагаасаа гараад Соёл Эрдэнэ хамтлагт орсон юм билэ. Тэгээд ингээд тухайд аймаас халагдаж ирээд удаагүй байсан Чулуун Батыг хамтлагтаа авсан. За бид нар Чука гэдэг нэрээр нь таньсан тань дээ. За гэхдээ энэ Чукахыг анхандаа Том Местер гэдэг ийм юм дээр ахчих гэсэн юм байна. Местен дээр ахчих гэсэн юм байна. За Том Местер гэдэг нь юу хийдэг хүмүүс гэхээр дуу авианы тавтамжийг техникийн хэрэгсэл ашиглаад ингээд тохируулдаг ажил хийдэг хүн юм байна л да одоо.
Пултэн дээр суудаг.
Тийм ингээд тохируулдаг л гэл ойлгож байна тийм ийм ажил хийдэг хүн юм байна. За тэгсэн чинь хамтлагаасаа нөгөө булган гэдэг энэ гişүүн гараа авчлаа. Тэгээд ингэсэн учраас Чукахыг даралтад хөчөмчнөр авчиж гэж бодож исэн гинэ Том Местра болоод. За гэтэл яг ингээд хачир дээрээ Чулан Бат уу Чукаг уу аргил гитарчин ийм хүн байсан. Тэгээ хоорондоо ярилцажгаад хот сүрэн хэмнэлт гитарчин болё. За Чулан Бат аргил гитараа тоглолё гэд ингэж тохиролцоод тэгээд удаагүй дуучнаар соём хамтлагт байсан лав сүрэн авснаар отогийн үндсэн бүрэлд хүн нь тогтжээ гэж хэлж байна. Ийм төвхтэй. Тэгээд харан гэдэг нэрийг яг яаж өгсөн бэ гэдэг чинь бас айгүй сони юм билэ. Хамтлаг нэргүй байж болохгүй шүү дээ. Тэгээд ямар ч байсан ингэдэг хүмүүс нь бол бүрлдэчээд байгаа. Тэгээд ингэдэг нэр бодож өгөхөөр драмын театр Ардын дүбүжийн чуулгын уран бүтээлчид дунд ингэдэг юм нэрний уралдаан зарласан юм байна. За тэгсэн Улаанбаатар, Батхан зэрэг ийм олон олон сонирхолтой нэрсийн жагсаалт ирсэн дундаас Ардын дүбүжийн чуулгын бүжигчийн Сүхбаатарын санал болгосон харанг гэдэг энэ нэр гişүүдэд нь маш их таалагдсан гинэ. Тийм учраас харан гэдэг нэрийг сонгож өгсөн төвхтээ. За ингээд драмын театр өөрийн гэсэн юм хамтлагтай болсон. Гэхдээ тухайн үеийн нөхцөл байдал энэ залуусыг хүлээж авахд бэлэн биш байжээ буюу сэтгэлгээний үед за тэгээд цаг үеийн нийгмийн байр байдлын үед бэлэн биш байсан гэж хэлж болно л доо. Захин хүрэмтэй ингээд банда зүүцэн хідэн залуус социализмын үеийн одоо нэгэн хэвийн байдлаасаа салж өгөхгүй тэгээд харан хамтлагын дуунуудыг эвэртэй тулаа үтсэн юм шиг ингээд харж исэн тухай дурсан байдаг л да. Тэгээ ер нь ингээд нөгөө ажил авсан хүмүүс гэж байгаа штэ одоо санал тавиад тэгээд одоо энэ сувдгай тухайн үед дараагаар нь таяа гэж хүмүүс ингээд бас нэг сурвалж дэр байсан л да. Энэ хүмүүсийг харан хамтлагын дэрэгдээ авч ингээд дуулууснаас нь болоод намын төв хорооноос дуудаж банк хүртэж исэн гэдэг ийм мэдээлэл бас бэлээ.
За.
Өөрөөр хэлбэл харан хамтлагынхаас болоод дуудаулаад ингээд загнуулчихин гэсэн үг штэ. Тэгээд энэ одоо жишээлбэл нөгөө тухайн нөхцөл байдал нь юу илэрхийлээд байгаа юм гэхэлэр өглөө босоод цохоор харахад сүүний дараалал их байлаа гэж дууслаас нь болоод одоо тухайн үе нөгөө нэг юм нийгмийн байр байдал гэж одоо үнэн мөнөөр шууд ингээ ил цагаан гэлдэг тийм юм байхгүй лээ шүү дээ. Дандаа л ингээл нөгөө намын магтдаг нам дэшээ манай нэг юм сайхан байна гэл ингээл энэ дунд ингээ шууд ийм залуу шууд ороод ирсэн нь хүмүүст нэг тийм эвэртэй тула үтсэн юм шиг тэгээ дээрэс нь тухайн үе өдөртөгчд нэг тийм амар сайн таашаагдаг юм шиг байгаа юм. Тэгээ ямар ч үлээсэн энэ өдөрлгүүдийг нь бол бүр ингээд дуудаж авчирж яагаад банк хүртэж исэн гэж байгаа. За тэгэхээр гисэн хидэж театрынхан бол харан хамтлагийнханд их хайртай байсан буюу энэ олон эсрэг үйлслийг ингээд сөрөн байж ийж за бүр ингээд дуучдыг жүжигчин гэх нэрэглэлээр авч цалинжуулж хагаад энэ хамтлаг дэрэгдээ байлгасан юм түүхтэй юм бэлээ. Тэгээд энэний талаар нөгөө news цэг зинда цэгмэн гэдэг энэ сайтад маш гоё нийтлэлээ л дээ.
За.
Ингээд энэ Чука Лавга хоёрд шин дууга өлгийт хөөр тэртэд харагдах тэнгэрийн хаяа гэж яагаад шуудын бараа гэд ингээд шуудын бараа гэдэг үгнийхээ уртлын хитүүгэн дээр ингээд гацчаад исэн юм л дээ. Тэртэд харагдах тэнгэрийн хаяа дэвэд нисэн шуудын бараа гэдэг штэ тий. Тэгээд нөгөө дэвэд нисэн гэдэг үг нь юу ингээд орж ирэхгүй заяа. Тэгээд ингээд нөгөө л театрынхаа ингээд коридорт ингээд үгийн ирэлт гараал ингээд хоорондоо ингээд ярилцаал за юу гэж оруулах юу гэж яах вэ бичгүү ямар үг зөвхөн тохиромжтой юм бэ ингээд ярилцаал исэн юм айгуу да ярилц. Тэгсэн чинь театрын жижүүрэгч ингээд хажууд нь ихмэл ихэ сууж ингэнэ. Тэгэнгүүт энэ хоёр ингээд нилээ удаа ярилцаал үг хайгаад байгааг сонсонгуудаа тойрч нь яасан юм уушдг хүмүүс вэ? Дивэд нистийм байгаад дээ тэр шууд чинь гэж хэмнэг хэлжсэн гэдэг юм дурсамж яриа хэлээ. Тэгээд нөгөө гацаад байгаа үгээ олсноор дөрөн өлтрөл гэдэг энэ дуугцсан төвхтээ. Тэртээ тарагдах тэнгэрийн хаяа, дэвэд нисэн шууд юм бараад, зүудэн ширтэг чиний минь царай, зүрхэн шингэсэн анхны минь хайр гэж дуулдаг штэ тий. За гих мэдчлэнгээр харан хамтлын маш олон гоё гоё дурсамж энэ драмын театрт өнгөрсөн байдаг юм байлээ. Сонирхолтой санагдсан шүү. За тэгээд ер нь бол ингээд нөгөө драмын театрынхан энэ харан хамтлаг хоорондоо үнэхээр юм гоё уур амьсгалтай байсныг яг яаж мэддэнгээ ингээд тэгэхээр ер нь драмын театрынхан харан хамтлагийнхан нэг манайхан гэж маш их хөмчлөг дуртай. За харан хамтлагийнхны хувьд ч гэсэндэ манай гэж драмын театрыг ярих айгуу дуртай байдаг гинэ. Нэг удаа тухайн үеийн театрт байсан хамгийн гоё охтууд болох гавьяч үжигчээ Сарантуя За түүчгч нь уран чимээг, оюун дээр эрдэнцэцэг, ган цэцэг, баясгалан гэд одоо манай театрыг өнгөлж байгаа кавиатууд байгаа даа шүү ихэнхдээ. Энэ сайхан бүсгүүчүүд харангийнханд зориулаад тус бүрдэн зориулж шүлэг тэрэлж ийсэн гинэ.
За.
За тэгсэн чи юу гэж тодорхойлж ийсэн гэсэн ингэсэн байна. Инх манлайг хажууд нь бөмбөг дэлбэрч ийсэн чи юу болвоо хөө гэд гитара тоглож зогсох хүн. Гэж тодорхойсон байт энэ өөрөглөл маш дараа төлөв зан тэгээдэн штэ тайван. За чукаг бол хар халимга шингэртэл бодлого шүрж хамтлагийнхаа хамаг ажлыг зохицуулдаг менежер гэсэн байна. За өнөөдөр төрсөдрөн дохиож байгаа оцсуурын ахыг бол охтын нүдэнд онцгой гэж тодтгсон байлээ. Онцгой харагддаг гэж. Залуудаа нэлээд царайлаг гэсэн юм шиг үлээ. За тэгвэл домок лавга ахыг түнтгэр гэж өхөрдөж исэн байна энэ шүлгүүдтэй. За тэгэхээр өнөөдөр энэ сайхан хамтлагийн гитарчин оцрон буюу одоо хамтлагийнх нь за мөн танилуд нь хэлдгээр Оги гэж товчилж дууддаг энэ гитарчны маань төрсөдөр тохиож байгаа түүний товч намтартай танилцъя. 1957 оны 4 сарын 11-ний энэ өдөр Дорн говийн чойрт төрсөн аав нь Нэгтлэн бодгоч мэрэгжилтэй тэгээ эцэг ихээс тавуулаа юм бэлээ 3 ихчтэй 1 дүүтэй. За анх хизээ гитар тоглож сурсан бэ гэсэн бүр анх 8 настайгаас гитар барьсан юм байна. Нилэн багасаагаад.
Тийм байна.
А Зоргоо гэдэг найзтай байжээ. За ингээд Зоргоогийн аав гэж нь болохоор оцрахын аав гэжтэй ингээд нилэн дотны найзуд гэр бүлийн найзуд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээ хүүхдүүд нь хоорондоо найзалдаг. Нэг насны ийм хүүхдүүд юм билээ. Тэгээ нэг өдөр Зоргоо найзындаа яваад очижээ. Тэгсэн чи ингээд ил нүдэнд нь гитар харагдсан гинэ. Гэрлөө яваад орсон чинь тэгээ гитарыг нь аваад ингээд гитар тоглож мэдгүй хүмүүс ингээд оролцож идэг штэ тий. Тэгээ гаднаас нь Зоргоогийн ихчтэй хамт өөр их нэг ч ороод ирж энэ хоёр бас л үе тэнгийн хүүхдүүдээс юм шиг байна. Найзууд. Тэгээ орж ирэнгүүтээ нөгөө нэг гитараар тоглож байгаа хоёр хүүхдэд чи ингээд гитарын хамгийн анхны барилтуудыг нь зааж өгч ирсэн гинэ. Ингэж барьт Илья минор гэж юм байдгийн. Ер нь гитарыг хамгийн зөвөр ингэж тоглох хэвтэй гэл ингээд анхны шат юмнуудыг нь зааж өгч ирсэн гинэ. Тэг ер нь бол нөгөө тухайн үед чинь ихэнх л ийм залуу хүмүүс гитарыг оролцдог юм биш юм шиг үлээ. Тэгээд ингээд хамгийн анх залгангуудаа эн чинь бас тоглох юм бол айгүй гоё юм байна гэж мэдээд тэгээ ер нь бол ингээд Зоргоогийн хөрөө байнга гүдэг болсон. Яг тэгэхээр нөгөө гитарт нь болоод ингээд өөрөө ингээд гитартай болон болтлоо Зоргоогийн хөрөө би гүсэе гэж ирсэн байгаа. За харин хувийн амьдралын тухайд гэх юм бол аав нөгөө нэгтлэн болох мэрэгчлээг ярьсан шүү дээ. Тэгээд манайхан санджаах юм бол түрүү жил би амьдралынхаа талаар ярьж байхдаа ярьж исэн. Аав нөгөө нэгтлэн бодох мэрэгчлээд агаад эднийх чиг нь бол юуны сэлэнгийн хүмүүс илүү дээ. Тэгээд юуны төмөр замд оронгуудаа төмөр замд нэлээ өндөр альбан тушаалх шдэг байж байгаа. Тэгээд томилт аваад Дорн говийн чойрт очиж ажиллаж яхад нь оцрах төрсэн юм лээ л дээ. Тэгээд аав нь залуудаа юуны байгуулгын өнөө том альбан тушаалх шдэг байсан учраас бас ингэдэг нэг юм хэрэг төвөгт орооцолдоод 15 жилийн 20 ял авсан юм лээ. Тэгээд түүний ер нь баг юм насныхаа бага тэр бага насаа өнгөрүүлсэн тухайд дурсаж ярихтаа бол нэлийн эмзэг гэдэг нь юунаас нь ажиглагдсан. Ярьслаас нь ажиглагдсан. А яагаад гэвэл тэгэхээр маш том даргын хүүхэд гэж хэлэгддэг байсан. Ингээл бүгдэнд нь хөдлүүлээл маш олон хүмүүс хүрээлээл өө даргаа гээл өө манай даргын хүү гээл ингэдэг байж байгаа л. Нэг л өдөр аав нь ингээд шоронд явсан 15 жилийн 20 хайл авсан. Тэгээл гів гинтгэн л даргын хүүхдээс шоронгийн ата им хүүхд толоо төрчихж байгаа байхгүй тий шоронд байгаа хүний хүүхэд тэгэхээр ээж нь дөрөн хүүхдтэйгээ гэр бүлээ авч үлдэнэ гээл иймэрхүү хүнд хэцүү асуудлууд нуран дээр нь маш их тулгарч ирж исэн. Тэгээ тэр болох нэг ямар ч хэлсэн даваад гарсан гэт юм лээ. Тэгээд бага байхдаа бол би өөрийнхөө энэ амьдралаас аавынхаа тухай ярахаас маш их хичдэг байсан. Гэхдээ одоо сүүлд ухаан сууцныхаа дараа бол одоо энэ амьдралын ийм үнэн шударга юм ийм одоо яалтай жилье тий даваад тулаад гарсан гэдгээ би хүлээж шүрч дотроо бол хүлээж шүрч эхэлсэн гэж ярьсан билээ. Ярилцсан дээрээ.
Хэдэн настайд нэм бол тээ?
Хэдэн настайд нь гэсэн байлаа. Нилийн бага байхтнаас 11 2 байхт
нь. Яг л эмзэг хүлээж авах тийм үе дээр нь л. Арай бага байвал бас нэг тийм ойлгохгүй өнгөрч магадгүй. Арай том байвал бас хүлээж авах арай гайгүй байх бах. Тэгэд яг их эмзэг үе дээрээ. Ясан мэн тийм асуудалд тулсан байна.
Тэгсэн мэйлээ. За тэгэд энэний талаар бол түрүү жил хэдүүлээ дэлгэрүүлээд ярьсан юм гэж одоо их нэртэйгээ яаж танилцсан тухайд нь ярьцгаана.
За.
За эхнэр нь төмөр замын эмнэлэгт ажиллаж ийжээ. Ажилдаг ийм хүн юм байна л та. Эмнэлэгт ажилдаг гэсэн. Тэгээд төмөр замын эмнэлгийнхний урлагийн үзлэг болох гээд Тэгээ бэлдүүлж өгөх хүн хайдаг шүү дээ. Нэг юм урлагийн хүн хайгаад та манайх урлагийн үзлэгт орох гэсэн хэдүүлээ ингээд нэг юм багшаалъя гэж багшаар ингээд бэлдүүлдэг шүү
дээ. Тэгэл нэг драм бараадад ч юм уу сүйсийн нэг магадгүй заримдаа төгссөн оюутан.
Төгссөн оюутан ч юм уу сүйсийн багш юм уу тий ингээд бэлдүүлдэг тий. За энэ бэлдэж өгөх хүн нэр нь Оцрон гэдэг хүн очжээ. За ингээд урлагийн үзлэгийг бэлдүүлж яат сууртаа ингээд эхнэрийг хараад ингээд дурсан байна. Араас нь 2 жил гүйсэн гинэ.
Краш.
Краш. За араас нь 2 жил гүйсэн.
Тэгээд
яагаад хараад дурлж байгаа гэсэн чинь гитар ятгыг тоглоддог. Тэгээ хамгийн ийм аяаслаг гоё юм ихтэй нээсэн гинэ. Тэгээд тэнд дондаас ингээд нүдэнд нь тусаад дурлцсан. Тэгээ үерхэж яваад таны олгосон. Кино энтер үзсэн юм чи яахгүй айгүй сонирн байсан байгаа юм шүү гэж өөрөө дурсаж ирсэн байлээ. Тэгээд Алсын Гэлба гэдэг энэ дуугаа их нэртэй зориулж зохиож исэн гинэ. Тэгээд зохиочнгуудаа ер нь бол ингээд дурлцсан явж байхдаа юунда өрөндөө орж ирээл Асин Гэлба гэдэг дууныхаа шууд ихний дөрвөн мөрийг нь бичсэн. Тэгэл цааш нь ингээд юу яаж агаад ярилцж агаад ингэж бичиж дуусгаад хамгийн түрүүнд би их нэртэй сонсгосон гэж ярьж илээ. Тэгээд дараа нь бол хамтлагтаа дуу болгоод тэгээд одоо тэр цагаас хойш хамтлагаараа дуулж ийн гэж ярьсан байлээ. Тэгээд их нэр нь болохоор юу гэж ярьсан бэ гэдэг. Энэ хоёр нэвтрүүлэх таарсан байсан. Би нэвтрүүлэх таарсан ярилцсан үтсэн. Тэгсэн чинь ихнэр нь ингэж байна. Би үгүй багшаал гэж боддог гэсэн шүү дээ. Тэгээ багшаа гэж кесэр байгаа суудсан шүү дээ. гэж ярьсан мэлээ. Тэгээд олон жил одоо хүн бүхний сонсох дуртай дуу ясаар байгаа энэ Алсын Гэлбаг их нэртэй зориулж анхдуулж исэн. Энэ бол үнэхээр сайхан дурсамж байдаг. Тэгээд эн цагаас хойш маш олон жил өнгөрсөн байна. Бид хоёр одоо өнөр үтгэн айл болчихсон, аз жаргалтай амьдарч байна гэж тухайн нэвтрүүлэгт орох үеэр ярьсан байлээ.
Цэгийн хамгийн дуртай 3 харангийн дуу гэвэл аль гурыг нэрлэх вэ?
Би хамгийн түрүүнд Бороог нэрлэнэ.
Бороо.
Тий. Тэгээд энэ дурлал бишийг нэрлэнэ.
Энэ дурлал биш. Тэгээд
Маанг нэрлэх юм байна.
Аа.
Юу за Бороонд яагаад дуртай байгаа гэсэн чи би Бороо гэдэг харангийн дуу байдгийг мэдтгүй байсан. Тэгж жагаад нилийн сүулт ютубер явж жагаад юу яагаад танил юу нөө шууд санал болгоод ороод ирдэг чинь харангийн дуунууд дуулаад ангууд нөө санал болгоод нэг видео ороод ирдэг штэ тий. Тэн дээр нь харангийн бороо гэдэг дуу байхаар нь сосоод үтсэн чи амар гоё дуу байсан. Тэгээ би тэрийг бүр ингэдэг нэг хэсэг салж чадахгүй олон дахин тавталтай бүр лупи сонсоор аваа тэгээд бүр үнэхээр дуртай болж исэн бороо гэдэг дуу нага. За хоёрдогт энэ бол дурлал биш гэдэг дуу байгаа штэ тий.
Тэр чинь нөгөө яаж эхэлдэг вэ?
Энэ бол дуртал биш үү?
Тэ.
Бодлын олон нухчаан дунд бүдэрч яваа миний. Сэл мөрөөдөл хоёрын цагаар хөндлөн алгасан чамайг гэдэг шүү дээ. Дурлаагүй шүү чамдаа би гэж манайхаа сайн мэднэ. Энэ дунд би яагаад дуртай вэ гэхэлэр энэ харан хамтлагийн хамгийн анхны клиптэй дуу. Харан хамтлагийнхны залуу насыг харъя гэх юм бол энэ дууны хамгийн анхны клипийг үзэхэд болдог байхгүй юу? Тэгээд энэ дуун дээр тэр лавгсрын ах ямар гоё залуу байсан. Залуу байхдаа энэ хэд бүр яаж нөгөө нэг юм хийхин төлөө тэр нийгмээс өрөөд яаж ингэдэг юм гоё шинэлэг юм хийхин төлөө эрэл хайгуул болж явж исэн талаар. Тэрийг ер нь бол яг энэ клиптээс харж олтой л та. Тэгээд лавгийнхныг ярилцсан дээр ингэж хэлсэн байдیں۔ Бидний хойноос хөөцөлсөөр байгаад биднийг ингээд клиптэй болгоно гэж бүр ингээд өөрөө хичээсээр байгаад хамгийн анхны тэр энэ дурлал биш дөөг маань клипчүүлээд бидрийн залуу насыг дүрсэнд мөхөлж үлдээсэн Онон Баттай би үргэлж баярлж явдгаа гэж нэг ярилцлага нэр хэлсэн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нэрнгэсэл тэр клипийг үзэх юм бол лав яг бүр ямар хөөрхөн байсан юм бэ? А би айлаа залуу байсан бол бүр тэр үед нь яг үеийнх нь юм хүн байсан бол би крашлаад өгөх байсан байх. Гэхдээ одоо ч гэсэн крашлаж байгаа. Гэхдээ л залуу байхдаа бүр ямар гоё залуу байсан юм бэ тэр үс хүмүүс. Энийг яг энэ бол дурлал биш дуун дээрээс нь харж болдог байхгүй юу? Тэгээ ман дууныхын клипнээс нь олж бас дуртай. Ман дуу гэдэг гоёч бас үхтэй л дээ. Харин энэ Алсын Гэлба гэдэг чинь ямар дуу гэдэг лээ. Өнө хөрөгтний сайхныг хараад гэдэг дуу ч юм уу блөө.
Би миний хувьд харан бас нэг тийм онцгой амцхай юу гэх юм уу одоо дурсамжтай тийм хамтлаг ер нь бол харанг гэж багтаа бол нэг сайн мэддэггүй дуунуудыг мэдэхгүй байжгаад ангийнхаа охинд нэг карашлаа даа тэгээд ангийнхаа охиныг нэг тоглолтын дуурайч гээд хинж зүйлцэн надаа тэгээд өрсөн тоглолт нь харанхгүй юу за тэгээд харангийн амтлаа гэж болж байна тэр соёлын үйлдвэрчний соёлын төвд болж байна за тэгээд тэнд очиад тэр нэг наснасаа болдго юм шиг байгаа юм тэр чинь ингээд нэг яг рок дуу хүүхэд би баг насны хэлээс 5-6 дугаар ангиус юм мэддэггүй юм 6-7 дугаар анги тэгээд яг сонсоод ойлгохгүй их ховор байгаад байсан. Тэгээд надад яг тэгэхэд хамгийн их бүр ингээд бүр ингээд ёо ямар гоё дуу гэж бодогдуулчихсан дуу манан гэдэг дуу. Тэгэхээр ялтчихгүй манан одоо сонссон ч бас ингээд огшуулдаг гоё дуу байгаад байгаа. За дээрэс нь зүуд гэдэг дуунд бас тийм онцгой дуу юм шиг надад санагдсан. Тэр гэхдээ нөгөө манай аймаг тайлбарлахдаа энэ шал өөр утгатай дуу та нар ойлгохгүй байх. Тэрнээс ш гайхаад энэ ч одоо хайрын дуу биш юм уу гэсэн чи биш гэх тэгэхээр нь
хайрын дуу биш юм шиг үлээ. Тэр нөгөө үгийн зохиож бичихдээ нас орсон найзтай зориулж бичсэн л дээ. Тэгээ найзгаа нөгөө зүудлээ тэгээ сэрээд бичсэн дуу байдаг штэ. Алсын гэлба гэдэг дуу ч нөгөө ингэдэг штэ. Учирх ирээдүйн сайхныг уудмын тэртэд гэвэл учирлал гомдол хоёрын утган тэнцсэн ч юм уу да. Учирлын сайхан сайхан бүхнийг урсаад ирэх шиг сансан уухын гимээр сэтгэл минь алсын хүслийн гэлба ч юм уу да гэд ингэ дуулдаг штэ тий. Энэ дуу гэх нэртэй зориулсан гэсэн үг юм байна.
Надад тэр зүуд гэдэг дуу одоо ер нь жигсаалт бас тэгээ галцсан.
Аа яагаад?
Харин дунд.
Заавал зүудийг нэг тийм өмнө юу за энэ гоё дуу да гоё аялгуутай да гэж бодож исэн. Гэтэ яг ингэ дүү бичигдсэн түүхийн сонсонгуудаа би бүр ойлгоод бүр амар дуртай алцсан.
Өө тийм үү?
Тийм.
За за ямар ч хэлсэн тэгээд би тэрний оронд зүудэндээ би хайртаг сонгож байна. Тэгээд 3 дахь дугаараа аялгуу гэж сайхан дуу. За аялгуу гэдэг дууг сонсохоор бүгд төр ерсэн нэг каракармор санагддаг. Одоо жишээ чи нанаас тахсан бол орой өдөж байгаа хүмүүс бүгд карак
Юу штэ 2019 онд илүү харан хамтлагийнхан 5 дундаа төрийн сойрхолд хүрсэн штэ 5-5 дундаа тэр 5 дунд нь аялгау багтдаг энд урлал биш багтдаг гэх юм итгэлэн 5 дундаа төрийн шагналыг авчихсан цорын ганц хамтлаг байх шүү ер нь бол тийм зүуд гэдэг дууны үгийг би энэ дээрээс ингээд хайж ийн л та хайгаад юу ягаадгай
таун дуу төрийн сойрхол за бас ер нь ингээд топ 3 харан хамтлагийн топ 3 ингээд сонгоход л бас ингээд эргэлзэл тийм олон гайхалтай олон дуутай үнэхээр бас харин сантай гайхалтай хамтлаг юм аа.
За хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулбал цаг хэтэрсэн байна шүү дээ. 7 цаг 43 минут болж байна.
За манай нэвтрүүлэгтээ төгс хэрэглээ төгс ажиллагаа тоон таалаг констракшн хамтран ажиллаж байна.
За тоон таалаг констракшн тоон таалагынхан үйл ажиллагаа өргөжүүлээд эрийн хотод салбараа нээсэн байна. Ямар сайхан мэдээвээ. Эрийн салбараа нээсний давуу тал нь гэдэг юм бол чанартай барилгын материалыг ирээний үнээр тань санал болгоно гэсэн үг. За яагаад гэх юм бол монголчууд хямдыг нь одож ирээнд очиж бүтээгдэхүүн авдагч хулигтуулах тохиолдол цөөн биш гарсаар байна л да. За тэгвэл чанартай бас хямд үнээр тоон таалаг компани ирээндх салбараар үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой болж байна. Оо ямар гоё юм бэ. Одоо ч нэг ингээл зам харилцаа марилцаа өгсөн болохоор 90 он гэдэг бол маш ойрхон ийм газар болчлаа шүү дээ. Та дэлгүүрээр ингээд дэлгүүрээр нь орж танилцаад бусад дэлгүүрүүдтэй үнийн судалгаа хийсэн ч болно гэж аяа гэдэг юм бол нөх хямд үнийн бодлого барьж байгаа учраас манай хямд бөгөө чанартай гэдэгт эднийх маш их ихтэй шүү дээ. Чанартай за мөн үн нь ижил байгаад та захиалга өглөө гэхэд Улаанбаатар дав хаяга өгөөд шууд хөргүүлээд авах боломжтой. За эсвэл орон нутагт бол орон нутгийн унаанд хөргүүлэх бас боломжтой байна. Цаашлаад ирээний салбараар үйлчлүүлэх шаардлагагүй Монгол дахь тоон таалгаас шууд захиалга өгөөдэйж болно гэж шүү. Тэгэхээр ирээнийс хамгийн хямдхнаар ирнэ гэсэн үг.
Тийм ээ. Бүх төрлийн автомат хаалга за үүн дотроо чилэн модон ултаалсан автомат хаалга гэж байна. Гараж хаалга нь үйлдвэрийн зорилттой, ахуйн зорилттой бас байна. High speed door буюу түргэн автомат хаалга байна. За мөн шилэн басаад, бенталь басаад, метал хаалга цонх, шилэн хаалга гэх мэт хийгдэж байгаа. За хамгийн эрэлттэй байдаг мөн олон удаагийн хэрэглээнд хамгийн тохирдог нь high speed door буюу түргэн автомат хаалга. За энэ хаалгыг сонгосон байгууллага хүмүүс бол сэтгэл ханамж 100% байдгаа гэсэн юм. Тэгэхээр олон улсын чанарын стандарт нийцсэн материалын өргөн сонголттой олон улсын бүтээгдэхүүний үзүүлэлт чанарын гэрчлэгтэй манай улсын байгаль цагуурын орчин нөхцөлд бүрэн нийцсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлж
байна. Гоё мати бидэрт ингээл улам л худалдаа авалт хийх чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэх боломж нээгдээд тэгээд байгууллагууд нь өөрсдөө энийхээ төлөө эрэл хайгуул хийгээ явж ингээд бол үнэхээр гоё юм л да. За тэгэхээр бид нэр яаж тоонот хаалгатай холбогдох юм бэ гэхээр 89777711 гэсэн дугаараар залгана. 89777711. За мөн альбан байгууллагууд гэх юм бол 7017718 гэсэн дугаар агаад байгаа. Хаяг байршлын хувьд бол энэ Хангай хотны найвд буюу те Прогон гэдэг офис байдаг. Энэ офисын 107 татад байдаг шүү.
За баярлаа. Төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа өрөөтэй. Тоон таалаг констракшн манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа.
За баярлаа.
За чи ирээгүй гэдэг дуу мэдхүү гэж
касуу юу. Сим сим хэн сэтгэл үгэлэн дуулан хүлээн. Сэрүүхэн амрын үдэш зүүдлэн хүлэн гэж үдэг байхгүй. Ер нь харан авлигын нуунаас мэдгүй дүү айгуу цөөхөн дүү.
Зомбо гоё юм бодох юм. Шүүтэр цэцэг амьдрал санандаа гурыг сонсон.
Амьдрал гоё дүү. Сандаа гур бүр нэг хэсэг миний номер нэг байсан шүү дээ. Сандаа гэдэг дуу чинь өдрийн хот киноны дуу юм билээ шүү дээ. Тэгээд тэр өдрийн хот кинонд нь тэтэрч 90-ийн оны кино байлаа. Кино гэж тэр жүжигээс юм шиг үлээ. Тэгээд одоо нөгөө нэг хасарч байгаа гэдэг шүү дээ. Хасарч байгаа нэг юм онгоцны нэсгийн дүр тоглолтог заяа. Тэгээд хамгийн анхны тэр нөгөө клипэн дээр нь тэр жүжигийн клип байдаг аахгүй юу? Тэгээл ингээл хамгийн эхний клип нь юу яадаг тэр клипэн дээр бол тахилтыг нь англиар дуулдаг. Тэгээд ингээд бүөр ингээд нэг жүжигийн хадуу оруулахтай ингээл юугаа онгоцоо унаал ингээл үгүй онгоцоо биш мотоцикл унаал ингээл амар хурдлж мурдлал тэр бүр үнэхээр ингээд яг кино шиг сэтгэлд орсон хамгийн анхны дуун гэх юм уу?
Зэрэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар бүгдээ дэлхийн түүхэнд ямар үйл явдал болж ирсэн бодох байдаг. Би өмнө хэлсэн өнөөдөр дэлхийн түүхэнд ер нь хамгийн цөөхөн үйл явдалтай байж магадгүй өдрөө тэр дэлхийн яг 365 оны дундаас 4 сарын 11 байж магадгүй гэдэг. Бүр аль бизнесний судалгаа байдаг юм байна. За гэхдээ энэ өдөр дэлхийн түүхэнд ямар ямар үйл явдал болж ирснийг бүгдээ сонирхъя. 1241 онд монголчуудын хувьд бол тийм баялаг өдөр болсон гэж хэлж болно. Мохигийн тулаан болж исэн байна. Их Монголын цэрэг, за Батхан болон Сүбэдэ хаанаар өдөрдүүлсэн энэ Их Монголын цэрэг Унгар, Хорват, за тэгээд Нэрицэрүүдийн нэгдсэн хүч болох Бэлэ 4-р Бэлэ хааны нэгдсэн хүчийг буц зогж исэн. За 15-аас 30 мянган морин зэрэгтэйгээр зарим нь бол зарим их сурлцуудад 80 мянган зэрэг, зарим нь 50 мянга гэдэг ямар тач өөрсдөөсөө хамаагүй илүү олон энэ зэргийг мохигийн тулаанд буулгаж авч ирсэн байна. За монголчууд чинь ингээл өөрөөсөө үргэлжийн бүр доктортой ингээд дандаа өөрөөсөө олон зэрэг зөхөөд байдаг юм үндэстэн түүх одоо бол байдгүй. Энэ бол маш онцгой тийм тийм ч учраас магадгүй дайчнаар их алдартай байдаг. Энийг гайхуулсан өдөр бол өнөөдөр гэж бас хэлж болох юм байна. За мөн энэ өдөр бас Угандагийн ерөнхийлөгч Иди Амин улсаа орхин зугтаж исэн байна 1979 онд.
За нөгөө хүний махан
хаалттай гэдэг 1970 онд Аполло 13 бас энэ өдөр нээж исэн нисч исэн.
За энэ ч нэг 13 ч нэг сүрчдэг юм уу вэ?
13 ёрийн тоо гэдэг чинь энэ дээр бүр гарч ирдэг. Нөгөө мордхын хазгай гэдэг чинь бүх юм эхнээсээ л Аполло 13 асуудалтай байсан гэдэг тийм. За энэ дундаас хамгийн сонирхолтой нэг өдөр нь бол 1992 он тохиож исэн гэж би дүгнэлээ.
За
4 сарын 11-нд Европ, за тэр тусмаа Францын Парис хотноо Диснейленд нэгдэж исэн юм. За Диснейленд нэгдэн гэдэг бол том үйл явдал гэдэг. Жишээ нь Улаанбаатар Диснейленд гэвэл за хүмүүс л зөв маш их баяртай л хүлээж авах байх тийм.
Тэгин маш их баяртай хүлээж авна. Тэгээ ер нь бол ингээд нөгөө нэг юм хүмүүс том хүүхдүүд гэлтгүү томчууд маш их баярлах юм шиг байна. Би одоо жишээлбэл ингээд миний хүүхэд насчин ч гэсэндээ Диснейгэр ингээд дайраа л өнгөрсөн шүү дээ тий. Тэгэл тэр болгоныг ингээд яг юм өөрөө жоохон болсон юм шиг мэдрээд тэр орчноор ингээд явах уу. Амар гой санагдчих.
Харин Француудын хувьд за Америк нэгдсэн улсаас гаралтай шүү дээ. Америкчуудаас гаралтай Дисней Францад одоо Диснейленд нэгэл өстой Францчууд үнэхээр дуртай авах байх гэсэн чинь үгүй асуудалтай байсан юм байна. За яасан бэ гэхээр Францууд энэ одоо нэхийг Диснейленд нэхийг төлөйх эсэргүүцчихсэн олон сонирхолтой арахаар эсэргүүцчихсэн байдаг юм байна. За энийг ба штэ тэгэж хэлсэн байна. Энэ бол соёлын Чернобиль юм а гэж. Диснейлендиг энийг бол соёлын Чернобиль.
Чернобильтэй зөрүүлж
байгаа юм. Чернобильтэй. За тэгэд Америкийн империализм хамгийн муу хувилбар жинхэнэ муу утга манад одоо нийлүүлэхээр орж ирлээ. Энэ бол хунцар эзлэн түрэмгийлэл. Энэ бол токсик экспорт гэж одоо Диснейлендиг буруутгачихсан байгаа. За тэгээд Францчууд бас ер нь эсэргүүцэн гэж бас нилийн нэхур эсэргүүцдэг хүмүүс шүү дээ. Хувьсгалын Францын хувьсгалын үеийн хувц өмсөод за ингээд гетин буюу цаазар авдаг юм дүр барьж хагаад за ингээд Диснейн одоо дүрүүдийг одоо цаазалж байгаа мэтэр одоо хөөж байгаа мэтэр ингэж эсэргүүцчихсэн байгаа юм. За ингээд ер нь бол Диснейленд яг Францд нэгдээд маш амжилтгүй болсон түүхтэй юм билэ. За 4 тэрбум доллар Дисней компани зарцуулсан ч өдөрт сая доллар алдчихсан байгаа. Алдагдaltaй ажиллажсэн. За ингээд юу Диснейлендийг хаах уу, яах уу гэж зөндөө асуудал болж исэн. Хожимо ковидын үеэр дахин нэмж хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо бол харин ашигтай ажиллаж байгаа юм билэ.
Ашгүй.
Тэрнээсээ ширнэ бол хамгийн одоо Диснейлендийн одоо Диснейленд чинь 1955 онд Калифорнид нэгдэжсэн, Флорида 71 онд нэгдэжсэн, Японы Токио хотод 83 онд нэгдэжсэн. Ийхүү одоо Шанхайд бол сүүлд 2016 онд нэгдсэн шүү дээ ойрхон. Гонконгт 2005, харин Францад нэгдсэн энэ салбар нь хамгийн одоо ашиггүй юм уу, хамгийн асуудалтай сонин, тэгээд тийм асуудалтай тийм салбар гэж тооцогддог юм байна.
Бараг ингэ нэг бөөцөлж юм болмаар салбар нь юм уу да тийм.
За.
За энэ коммент би ушаадахя. Маги Пүрүсрэн өдрийн хотын цүг гэдэг уран сайхны кино юм байна. Тэгээд тухайн үед Артын армийн сөнөөгч онгоцны нисгэгч нарын амьдрал, хайр сэтгэлийг харуулсан кино, зохиолч нь өөрөө нисгэгч хүн байсан гэж юм. За мисс чулуу эрдэнэсэн тоглолтог кино шүү гэсэн байна. Өдрийн хотын цүгт гэдэг бол кино гэсэн байна. Би харин кино юу лөө жүжиг л үгэд. Эхлээд кино гэж очижсэн сүүлдээ бүр эргэлзээд юу ч хийлээ гэж бодчихлаа. За ихчээс манайхан уран сайхны кино юм байна. Тэгээд нэр энэ YouTube байгаа гэсэн шүү. Сая мөнгө жаргалах үзхийг хүсэх юм бол YouTube бүтнээрээ байгаа гэсэн. За энэ дөрөд маань нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг болсон байна. DD шин дэвшилтэд 3 дэх хөрөмж хамтраа ажилласан баярлаа. За мөн төгс хэрэглээ, төгс ажиллагааг сүрэтээр тоно талаг construction хамтраа ажилласан баярлаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 8 цаг радио мэдээгүүлээ онсороо 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгийн шалгалтыг авцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.